zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Andrej Babiš míří do Bavorska, navštíví i Rakousko. Potomci emigrantů by mohli snáz získat české občanství. A v Českém Krumlově začíná Mezinárodní hudební festival. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by měl příští týden navštívit Bavorsko a Rakousko. Cesta do Bavorska se plánuje na 25. července, kdy by se měl v Bayreuthu zúčastnit zahájení slavností Richarda Wagnera. Setká se tam i s předsedou bavorské zemské vlády Markusem Södrem. Festivalu v Bayreuthu se zúčastní i německá kancléřka Angela Merklová, ta ale nepočítá s politickými schůzkami. Z Bavorska se Babiš přesune do Rakouska, kde se na pozvání rakouského kancléře Sebastiana Kurze zúčastní salzburských hudebních slavností. Při té příležitosti se uskuteční i oboustranná jednání. Rakousko nyní předsedá Evropské unii. Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO během své návštěvy Spojených států ve čtvrtek završil jednání ve Washingtonu a zamířil do New Yorku. V hlavním městě USA se setkal s řadou zákonodárců, včetně republikánského předsedy sněmovny reprezentantů, šéfkou sněmovních demokratů Nancy Pelosiovou či kongresmeny sdruženými do skupiny přátel České republiky. Senát v úvodním kole podpořil předlohu, podle které by potomci emigrantů mohli získat české občanství zjednodušeným způsobem, takzvaným prohlášením. Návrh zákona nyní posoudí senátní ústavně právní výbor, pak senát rozhodne, zda jej pošle do legislativního procesu. Stejnou úpravu obsahovala před 6 lety navrhovaná vládní novela zákona o státním občanství, sněmovna ji ale tehdy vyškrtla. V dolní komoře převládl argument, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří ani neumějí česky a nikdy v tuzemsku nebyli. Sestru protikomunistických odbojářů Zdenu Mašínovou ani prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka senát prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání nenavrhne. Horní komora je ve čtvrtek vyřadila z předběžného seznamu, jaký už dříve projednal organizační výbor. Konečný seznam nakonec čítá 25 jmen. Prezident Zeman už dříve uvedl, že nevidí důvod, proč by měl Zdenu Mašínovou ocenit. Český národní symfonický orchestr ve čtvrtek v Pražském obecním domě uzavřel festival Prague Proms. Pod vedením amerického dirigenta Carla Davise uvedl koncert z filmových melodií nazvaný Hollywoodská noc. Celkem letos podle organizátorů 15 koncertů Prague Proms navštívilo 11 000 lidí. V Českém Krumlově začíná tento pátek Mezinárodní hudební festival. Do 11. srpna uvede 19 koncertů různých žánrů, operu, klasiku, muzikál, swing i folklor. Na zahájení 27. ročníku vystoupí například violončelista Jiří Bárta nebo soubor Schola Gregoriana Pragensis. Festival zakončí československý večer ke stému výročí Československa. Zahrají na něm Čechomor, slovenský soubor Lučnica a vojenská hudba Olomouc. Ve skleníku výstaviště Flora Olomouc tento pátek po roce rozkvetl tropický letnín Victoria cruciana, který je největším druhem letnínu na světě. Jeho bílý květ mohou však návštěvníci obdivovat jen krátce, protože kvete jediný den. V příštích dnech by ale měla rozkvést další poupata. Květy v průměru dosahují až 30 cm. A ze sportu? Davis Cupoví reprezentanti Adam Pavlásek a Lukáš Rosol patří mezi hlavní jména tenisového turnaje Prague Open, na kterém po čtvrté za sebou budou hrát na štvanici muži i ženy. Od soboty do pondělí je na programu kvalifikace. Hlavní soutěže startují v úterý. Finálové zápasy se uskuteční v neděli 29. července. Vstup na zápasy je podle organizátorů zdarma. A jaké je v Česku počasí? Slunečno, nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů Celsia. Takové zabíjení tygrů, jaké tento týden odhalila česká celní správa, Evropa dosud nezažila. Tak hodnotí média i odborníci výsledky zátahu, k němuž došlo v pondělí v zooparku v Bašti u Prahy a ve vietnamské tržnici Sapa v Praze. Celníci a policisté prohledali i preparátorskou dílnu u DOX a objevili důkazy zabíjení a nelegálního obchodování s přísně chráněnými živočichy. Mezi obviněnými je i člen rozvětvené rodiny Berousků, která provozuje cirkusy a zooparky. O pondělní akci informoval ve středu na tiskové konferenci náměstek pátracího odboru celní správy Robert Šlachta.
Byly zadrženy 4 tygří kůže, už jakoby zpracovány, formy na výrobu masoxu i vlastně varna, ve které se docházelo k vaření těch kostí. Vaření trvalo 5 až 10 až 12 dní. Všechny části tygra byly zpracovány, byly využity k další obchodní činnosti, ať to byly drápy, ať to byly zuby, ať to byla kůže.
Uvedl Šlachta. Kromě čerstvě zabité šelmy našli celníci i 20 zmražených těl jiných chráněných zvířat. V kauze byli v úterý obviněni 3 muži. Kromě provozovatele zooparku v Bašti Ludvíka Berouska je to další Čech, preparátor z Českolipska, který zvířata zpracovával, a do třetice vietnamský obchodník.
My tuto osobu viníme z toho, že byla jako osoba organizátora, ten, který objednával tygří maso.
Všechny 3 muže vzal ve středu Českolipský soud do vazby, aby jim tak zabránil v pokračování trestné činnosti.
U obviněného cizince pak byl shledán i důvod, že by tedy mohl se skrývat, případně vyhnout trestnímu stíhání.
Vysvětlil českolipský soudce Milan Wenzl. Proti vzetí do vazby podal Berouskův advokát Petr Šťastný stížnost.
Já věřím tomu, že odvolací soud bude, promiňte, rozumnější a ten vazební důvod tam shledávat stejně, jako tam neshledávám já, nebude ani on.
Obviněným mužům hrozí až 5 let vězení. Berouskův zoopark a preparátorskou dílnu sledovali celníci i zástupci mezinárodních organizací pro ochranu zvířat delší dobu. V preparátorské dílně zasahovala dokonce zvláštní jednotka už před 2 lety. Produkty z tygrů se využívají v tradiční čínské medicíně a na černém trhu dosahují mnoha tisícových částek. Tygří kůže se prodává až za 100 000 korun, jeden dráb za 2,5 tisíce a takzvaný masox, tedy vývar z kostí a masa, se skutečně vyvažuje zlatem. Stojí kolem 1500 korun za gram.
Posloucháte Rádio Praha.
V Česku přibývá zájemců o takzvaný kapitánský průkaz, tedy průkaz vůdce malého plavidla. Ten držitele opravňuje kormidlovat lodě do 20 metrů pro maximálně 12 lidí. Získat toto oprávnění ale není rychlá záležitost. Na zkoušky se čeká i měsíce. Ročně vydá plavební správa kolem 3 000 těchto oprávnění. Spolumajitel školy vůdců malých plavidel Ivan Jirout vysvětluje, že plout se dá i bez průkazu. Mluvila s ním o tom Kristýna Křupková, nejprve ale její reportáž z plavby.
Po vodní nádrži Orlík se na plachetnici plavím s 35-letým Antonínem. Uprostřed přehrady nás zastihla bouře. Co je potřeba v takové situaci dělat?
Nejlepší je doplout někam do nějakého chráněného místa. My jsme zapluli tady do zátoky, zkasali jsme plachty a čekáme teď, než se to přežene.
K bouřce se navíc přidal ještě silný vítr. Z lodí to kymácí ze strany na stranu a otáčí se kolem kotvy. Antonín mi vysvětluje, že i když do lodi udeří blesk, nám se nic nestane.
Pokud se nebudu držet vyloženě kovové části té plachetnice, tak by se nemělo nic stát. Spíš jde o to, že když je bouřka, může být zhoršená viditelnost, silné porivy větru nečekaně, takže ta plavba může být nebezpečná.
Po nějaké době déšť ustává a my se můžeme znovu vydat na cestu. Jako první vykasává Antonín hlavní plachtu. To je ta největší uprostřed a vytahuje se pomocí lana.
Tomuhle špagátu se říká výtah hlavní plachty, protože ji vytahuje nahoru. My jsme měli za sebou. Všechny ty lana je dobrý vždycky nějakým způsobem smotat tak, aby se na palubě nepletly, protože by člověk mohl zavadit nohou o to lano a spadnout do vody.
Pak vytahuje druhou plachtu. Ta je menší, je na přídi lodi a říká se jí Gena. Ty plachty, které máme natažené, obě dvě musí být ve stejné rovině, nebo může být jedna na jedné straně, druhá na druhé straně?
Ty plachty při většině směrů větru jsou obě na jedné straně, jenom když se pluje na čistě zadní vítr, tak se pluje takzvaně na motýla. To znamená, že jedna plachta je nalevo, druhá napravo, protože se snažíme při tom zadním větru, aby se ten vítr mohl opírat do co největší plochy plachet.
A s tou hlavní plachtou se víceméně nedělá nic, přesunuje se tedy pouze ta přední plachta, tedy gena.
Hlavní plachta ta se přesune sama, ale je potřeba ji určitým způsobem nastavit. Nastavíme délku otěže hlavní plachty, podle toho se vlastně řídí, pod jakým úhlem ta plachta je nastavená vůči tomu větru, a pak je tady řada dalších lan, kterými se ještě donastaví poloha, ráhna a tak podobně.
Takže vlastně plachty udávají tu rychlost, nebo plachty pohání tu loď a kormidlem se potom ovládá zatáčení té lodi.
Přesně tak, ale jsme limitovaní zase nastavením plachet. Když já natočím to kormidlo nějakým způsobem, který nevyhovuje tomu, jak jsou nastavené plachty, tak právě může dojít k nějakému problému, že ta loď bude mít tendenci jít do velkého náklonu a může být problém.
Jak se brzdí mimochodem na takové lodi?
To je hlavní problém všech lodí, že se na nich brzdí velice těžko. Na motorové lodi brzdíte zpětným chodem motoru a tady se dá určitým nastavením plachet zařídit to, že ta loď víceméně na místě zastaví, no ale to na místě znamená prostě v řádu x metrů, možná spíš desítek metrů. Jo. Je potřeba plout vždycky tak, abych byl schopný možné komplikace předvídat a předcházet jim.
Podle čeho vy na té vodě poznáte směr větru a to, kam by měly tedy jít ty plachty?
Tady je taková věc, korouhvička neboli frklík, taková šipka nahoře na vršku stěžně, která ukazuje směr větru. Je potřeba buď ten vítr umět pocítit, anebo se na ten frklík pořád dívat a podle toho upravovat kormidlem směr plavby, případně když se změní vítr výrazně, nebo když chci změnit kurz, tak přenastavit plachty.
Plachetnice nese název Mendora. Na délku má přes 8 metrů a kapacitu má 7 lidí.
Tahle loď je určená primárně pro plavby na moři, takže je stavěná tak, aby se tady dalo přežít několik dní, je tady poměrně velké množství úložných prostor, takže se tady dá velká zásoba jídla i pití uložit. A to plavidlo není z nejpohodlnějších, ale o to lepší plavba na něm je.
Antonín má průkaz vůdce malého plavidla 6 let. Proč zrovna lodě?
Je to příroda, svoboda, romantika, dobrodružství. Na té vodě jste svým pánem, užijete si společnost těch lidí, kteří jsou s vámi na lodi. Nikdo vás u toho neobtěžuje, neruší. Je to dobrodružství a splněný klukovský sen, tak myslím, že většina kluků chtěla někdy řídit loď a sněla o nějakých dalekých plavbách. No a takhle si to můžete splnit.
Dovolenou na řece si ale můžou užít i ti, co nemají oprávnění na malá plavidla. Loď si můžou půjčit. Spolumajitel školy vůdců malých plavidel Ivan Jirout vysvětluje, že plout se dá i bez oprávnění.
To znamená, že bude mít loď, která není registrovaná, to znamená do tuny a do výkonu 4 kW, čili říkejme 5 koní, tak nemusí mít vůbec nic. Sedne na loď a pluje. A v momentu, když teda řekne, že mu je to malý, že chce něco víc, tak si udělá to VMP, čili vůdce malého plavidla. Nepřesně se tomu říká, že má kapitánský zkoušky, ale nejsou to kapitáni, že je to vůdce malého plavidla.
Jirout dodává, že dobré je absolvovat kurz. Ten bývá několikadenní.
V autoškole ty praktické znalosti získává povinnými jízdami, ale jízdy nebo plavby, nebo nazvěme to kurz, ten povinnej není, ale je dobře, protože při tom kurzu se naučí a procvičí si všechny ty věci, které jsou v osnově té zkoušky. Takže ten kurz je jaksi vřele doporučován.
Když už si je člověk jistý, může se přihlásit na praktickou zkoušku. Ta se většinou dělá ve škole, ve které absolvoval kurz.
Velmi stručně se dá říct, že od příchodu k lodi, vůbec od kontroly do lodi před vyplutím, vybavení, technická část, to je podobně jako auta. A potom teda správný odplutí, manipulace s tou lodí, řízení té lodi, potom je tam samozřejmě činnost při mimořádných situacích, protože se může stát, že nepluje jenom za slunýho počasí, když je všechno krásný, plavení k plavební komorou. No a v podstatě ta zkouška končí tím, že připluje zpátky, vyváže se, což je jedna z relativně, nechci použít slovo nebezpečných, ale dejme tomu obtížnějších věcí, protože tam je potřeba zachovat nějaký postup a relativně přesnej.
Své teoretické znalosti pak zájemce o průkaz musí prokázat ještě u písemných zkoušek. Ty se dělají na státní plavební správě. V testech jsou otázky třeba na plavební značky nebo různé situace, které můžou na řece nastat. Vyřízení průkazu vůdce malého plavidla je ale poněkud zdlouhavější. Proč, vysvětlila ředitelka plavební správy Klára Němcová.
S termíny problém je, my v podstatě vydáme nových průkazů ročně přes 3,5 tisíce na území České republiky. Pro srovnání třeba s rokem 2012 to bylo kolem 2 tisíc, takže ten nárůst veliký je. V tuhle chvíli my jsme navýšili počty tedy zkušebných termínů, jak to bylo možné, ale narazili jsme jaksi na technické možnosti úřadu. Zkoušky se provádějí formou testů na počítačích, takže jsme limitováni jednak počtem počítačů, ale také počtem zaměstnanců. Oni prostě již víc průkazů nejsou schopni vydat při tom personálním obsazení, jaké máme.
Ministerstvo dopravy, pod které státní plavební správa spadá, uvádí, že rezort plánuje stejně jako u řidičských průkazů zefektivnit a hlavně zjednodušit proces vydávání oprávnění vůdce malého plavidla. Tím se podle ministerstva uvolní část zaměstnanců a zrychlí celý proces. Aktuálně jsou volné termíny na teoretické zkoušky až na přelomu září a října. Přestože lhůty pro vyřízení průkazu vůdce malého plavidla jsou dlouhé, zájem získat osvědčení je v Česku každoročně vyšší. Na řekách přibývá taky víc lodí. Jak situace u nás aktuálně vypadá, teď podrobněji rozeberu s ředitelkou státní plavební správy Klárou Němcovou. Dobrý den.
Dobrý den.
V Česku je zaregistrováno přes 17 tisíc malých plavidel, tedy lodí do 20 metrů maximálně pro 12 lidí. To je poměrně vysoké číslo. Kolik nových lodí každoročně zaregistrujete?
Přes 17 tisíc plavidel vlastně je všech, to znamená i těch, které nejsou malými, které jsou zapsané i v rejstříku plavebním. Těch malých plavidel je něco kolem 16,5 tisíce a meziroční nárůst tuto chvíli je něco kolem 860 plavidel. Každý rok vlastně nově zapíšeme do rejstříku malých plavidel.
Čím si zdůvodňujete, že těch lodí na řekách je čím dál tím víc?
My se domníváme, protože tenhle trend už sledujeme vlastně delší dobu, že těch faktorů, které ho ovlivňují, je více. Jednak jsme v období, kdy ekonomika České republiky je poměrně v dobrém stavu, takže lidé realizují své odložené nákupy, takže se prodává mnohem více lodí než v minulosti. Dalším takovým faktorem je, že stát poměrně intenzivně buduje infrastrukturu vodních cest. V plynovém roce byla splavněna vlastně vodní cesta Vltava otevřením nové plavební komory v Hněvkovicích, vznikají nová vývaziště, přístaviště, takže to je takový druhý faktor, který tento nárůst ovlivňuje. A asi takovým posledním, který je i patrný z nějakých statistik, je, že Češi tráví dovolenou více na území České republiky a zde chtějí realizovat tedy činnosti, které dříve vlastně provozovali u moře.
Jak moc roste zájem lidí právě o průkaz vůdce malého plavidla?
Jde to ruku v ruce. Jak nám stoupají počty nově evidovaných lodí, tedy v rejstříku malých plavidel, tak samozřejmě u občanů stoupá i zájem o získání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla, takže v tuto chvíli vydáváme asi 3,5 tisíce takových nových průkazů za rok. Celkem máme v evidenci něco kolem 78 tisíc vůdců malých plavidel.
Přestože těch lodí je na vodě čím dál tím víc, každoročně stoupá ten počet, tak naopak klesají počty nehod. Kolik jich loni bylo a čím si to zdůvodňujete, že ta nehodovost klesá?
Ono, kdybychom se podívali na grafy vlastně za posledních 10 let, tak meziročně se pohybujeme v řádech 20 plavebních nehod. V roce 2016 jsme měli 20 plavebních nehod, v roce 2017 pouze 11. Tak čím si vysvětluje ten pokles mezi rokem 2016-17? Já doufám, že samozřejmě byl zapříčiněn i tím důsledným výkonem státního dozoru, ke kterému jsme po roce 2015 přistoupili. Intenzivně spolupracujeme s policií České republiky. Tato spolupráce vyústila vlastně v každoroční policejní bezpečnostní opatření Voda, kdy dochází ke kontrole mnoha stovek plavidel a jejich vůdců. Snažíme se ale přijímat i dopravní opatření, které vlastně řeší situaci podle intenzity plavebního provozu. Takže takovým velkým dopravním opatřením bylo vymezení ploch prokoupající se, kam nesmí zaplouvat plavidla. Takovým efektem tohoto opatření je, že ještě 50 metrů od takto vyznačeného prostoru pro koupající se je vůdce plavidla povinen plout ve výtlačném režimu plavby nebo rychlostí 10 km v hodině, pokud je vybaven rychloměrem. Dalším dopravním opatřením bylo zavedení výtlačného režimu plavby na vodní nádrži Slapy, kde v tuto chvíli je skutečně nejintenzivnější plavební provoz. K tomuto opatření jsme přistoupili i na vodní nádrži Těrlicko. No a takovou třetí věcí vlastně v tom komplexu našich opatření je prevence a osvěta, kdy v loňském roce byly ve spolupráci Ministerstva dopravy, Státní plavební správy České televize natočeny bezpečnostní spoty právě k plavebnímu provozu, které tedy upozorňovaly občany na taková základní pravidla, která se váží nejenom k vůdcům plavidel, ale právě i ke koupajícím se. No a v letošním roce jsme ve spolupráci s policií uspořádali akci Nedělej vlny. Pokusili jsme se tedy občany zase seznámit s určitou technikou plavby, protože se setkáváme s tím, že nesnad ze zlého úmyslu, ale dochází velmi často k vzniku škodlivého vlnobití a sání a je v tom určitá neskušenost nebo neobratnost vůdců.
Když jste zmínila ten výtlačný režim a to, že tedy ti vůdci malých plavidel mnohdy nerozeznají právě, zda dělají vlny nebo ne. Můžete posluchačům více popsat, o co vlastně jde a jaké ty režimy na té lodi vlastně jsou?
My máme popsány vlastně tři takové základní režimy. Je to tedy ta plavba ve výtlaku, pak je plavba v přechodovém režimu a plavba v kluzu. Ta výtlačná plavba je vlastně takový nejšetrnější způsob plavby. Plavidlo dosahuje nízké rychlosti, nevytváří výraznou příďovou vlnu a za plavidlem se nevytváří tedy žádná záďová vlna. Pokud bych to úplně zjednodušila, tak čára ponoru plujícího plavidla je vlastně stejná jako čára ponoru stojícího plavidla, takže ta příď se nezdvihá. To je takový režim opravdu šetrný, jak svojí rychlostí, tak právě tím vznikem škodlivého vlnobití a sání. Nejvíc problematický je ten přechodový režim plavby, kdy už tedy příď toho plavidla se zdvihá, je zde tedy náklon plavidla patrný a vzniká vlastně masivní vlna za plavidlem, která může potom poškozovat uvázaná plavidla, stavby na březích, ale samozřejmě ohrožovat i ostatní plavidla plující a i ostatní účastníky plavebního provozu, jako jsou právě koupající se. No a plavba v kluzu je vlastně tím nejrychlejším způsobem plavby. Zde je zase rychlost toho plavidla výrazně větší. Je pravda, že zase se zmenšuje ten náklon plavidla, ale vzniká zde vlastně rozstřik vody do stran a to vlnobití je tedy menší než u toho přechodového režimu. Nicméně zase je zde poměrně vysoká rychlost, která v tom hustém plavebním provozu, jaký máme třeba na vodní nádrži Slapy, je nežádoucí.
O situaci na českých řekách jsem si povídala s ředitelkou Státní plavební správy Klárou Němcovou. Téma lodí, ale ještě proberu s ředitelem ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc jsou řeky v Česku splavné? Kolik kilometrů vodních cest mají lodě aktuálně k dispozici?
V současné době máme zhruba 300 kilometrů vodních cest, které jsou v rámci transevropských dopravních sítí, které jsou jak pro nákladní dopravu, tak pro osobní dopravu. To je Labsko-Vltavská vodní cesta vlastně od státní hranice po Pardubice na Labi a od Mělníka po Slapy na Vltavě. S tím, že pro rekreační plavbu máme ještě další úseky na Horní Vltavě, kde máme rozměry komor zhruba kolem 50 metrů a to je vlastně od Českých Budějovic po Orlích, kde tedy dnes můžou plout lodě do 50 metrů a dále je to Baťův kanál, kde můžou plout lodě kolem 20 metrů. Je to celkem, je to asi 500 km vodních cest, 150 Horní Vltava, 300 km Labsko-Vltavská vodní cesta v rámci TNT sítě a zhruba 50 km na Baťově kanále.
Reaguje nějak ředitelství vodních cest na to, že přibývají počty právě rekreačních lodí? Je třeba ve hře nějaká varianta rozšiřování těch vodních cest nebo zatím myslíte, že ty vodní cesty jsou v Čechách dostatečné?
Jednak je samozřejmě varianta rozšiřování vodních cest, a to zejména tady na Baťově kanále, kde plánujeme rozšíření jak na sever do Kroměříže, tak na jich do Hodonína o dalších zhruba 20 kilometrů. Dále je to na Vltavské vodní cestě, kde počítáme ještě s tím, že bychom vystavili lodní zdvihadla společně s povodím Vltavy, takže by byla vlastně pro lodě do 50 metrů splavná celá Vltava od Českých Budějovic až do Prahy. Ale není to jenom o délce vodních cest, je to rovněž o vybavení přístaviště a vlastně o infrastruktuře, která je potřebná pro kotvení plavidel, servisní centra, přístaviště. I zde samozřejmě má ředitelství vodních cest i společně se státními podniky povodí velké plány.
Když už jsme to zmínili, jak je to tedy s kotvením? Mají ta rekreační plavidla, kde zakotvit, je u nás dostatek přístavů na těch českých řekách?
Co se týče Horní Vltavy, tak zde je to tedy přístaviště České Vrbné, dále je přístaviště v Českých Budějovicích. Je velký přístav, který jsme otevřeli před 2 lety v Hluboké nad Vltavou, kde je opravdu velký krásný přístav. Potom máme přístaviště v Purkarci. Co se týče Baťova kanálu, tak tam je vybudováno zhruba už 14 přístaviště, další se plánují. Plánuje se například přístav Veselý nad Moravou. Plánuje se po rozšíření nebo prodloužení Baťova kanálu na sever a na jih se počítá také s vybudováním přístavů a přístavišť v Kroměříži a v Hodoníně. A co se týče té sítě, která je v TNT, to znamená Lopsko-Vltavská vodní cesta, tak i zde počítáme s tím, že vybudujeme kromě těch stávajících asi 5 přístavišť, které máme na Dolním Labi, počítáme zhruba s dalšími 12 přístavišti na Mátkově, třeba Roudnice, Kolín, Nymburk a další na Vltavě, to bude například Davle. Takže to jsou přístaviště, která jsou v současné době v přípravě.
Jaké je to vybavení přístavů? Je dostatečné? Je tam například v každém tom přístavu možnost napojení na elektřinu, možnost dopustit do těch lodí vodu? Jak to vypadá?
Ta přístaviště, která budujeme my, tak jsou v zásadě vybavena standardně většinou připojením na elektřinu. Některá jsou vybavena i připojením na vodu. Co se týče větších přístavů, jako je Hluboká, Petrov, tak zde je samozřejmě i možnost odkalení nádních vod z plavidel. V budoucnu bude i možnost čerpání pohonných hmot. Jinak, co se týče plnohodnotného servisního centra, tak to zatím funguje pouze v Praze, kde máme servisní plavidlo, které jednak zásobuje plavidla pohonnými hmotami, jednak umožňuje i vlastně vyhození odpadu a vyhození nádních znečištěných vod a tak dále.
Řada majitelů rekreačních plavidel si stěžuje na to, že nemají tu možnost například, kde by mohli se zbavit odpadních vod nebo právě dopustit tu vodu. Je to tedy v rámci, když se bavíme do budoucna, je to tedy v rámci nejbližších let nebo s tím je potřeba počítat třeba až za několik let?
Je to v rámci nejbližších let, protože tak, jak plánujeme rozvoj sítě přístavů a přístavišť pro rekreační plavbu, tak plánujeme samozřejmě i rozvoj servisních center, kde bude možno provádět i drobné opravy a samozřejmě takové věci, jako je zbavení se znečištěných vod a zbavení se odpadů. Dneska je opravdu ta možnost omezená. Jak říkám, máme pokrytou Prahu, kde je ovšem samozřejmě také nejhustší provoz, kde to je nejvíce potřeba, ale do budoucna plánujeme další servisní centra i na jiných místech, na Lapsko-Vltavské vodní cestě a samozřejmě i na Baťově kanále.
Nakolik zhruba vyjde majitele rekreační lodě noc právě v přístavu?
Ve většině veřejných přístavišť, které ředitelství vodních cest spravuje, tak je do 48 hodin pobyt zadarmo. Co se týče velkých přístavů, tak tam ten pobyt stojí zhruba 100 až 150 korun za noc. A pro dlouhodobé stání máme samozřejmě i na internetu ke stažení tarify, kde je možné si najít podle velikosti lodě sazbu podle délky stání.
Říká ředitel ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji.
S majitelem školy kapitánů malých plavidel Ivanem Jiroutem hovořila Kristýna Křupková. A to už je závěr našeho dnešního vysílání Rádia Praha v češtině. Ze studia se loučí a hezký víkend vám přeje Milena Štráfeldová.